Moje meno je Dušan Mikušovič a v denníku N sa venujem najmä politike. Napísal som vyše 2000 článkov a jednu knihu o Igorovi Matovičovi. Posledné roky moderujem aj podcasty v redakcii. Za ten čas som mal možnosť hovoriť v našom štúdiu s množstvom hostí. Niektorých som prichytil nepripravených ja, iní prichytili nepripraveného mňa, ale vždy som sa snažil ukázať, ako politici premýšľajú o tom, čo robia. Vďaka vašej podpore sa o to budem pokúšať aj do budúcna. Predplatte si denník N na predplatne.denníkn.sk. Vopred vám ďakujem.
Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folentová a dnes sa budem rozprávať s poslancom Tomášom Lehotkým. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Vy ste momentálne členom klubu SAS, kandidovali ste v posledných parlamentných voľbách na kandidátke strany Za ľudí. V pondelok vlastne oznamovala strana SAS, kto bude kandidovať za ni v tých nasledujúcich voľbách, teda septembrových, a vy ste tam neboli. Už kandidovať nebudete?
Nie, už v nasledujúcich voľbách kandidovať nebudem.
Prečo?
Myslím si, že vykonávať poslanie alebo teda prácu poslanca Národnej rady je veľmi dôležité. Ja si tú možnosť veľmi vážim a som sa snažil k tomu pristupovať zodpovedne. Myslím si, že je to veľmi dôležité. Ak sa to vykonáva teraz zodpovedne, odborne, povedzme morálne, tak je to jedna z najdôležitejších zamestnaní, ktoré teda poznám. Na druhej strane ja objektívne dokážem zhodnotiť svoje schopnosti, aj to, v čom som dobrý, v čom nie som dobrý, a na základe toho som si teda povedal, že viem byť možno užitočnejší niekde inde.
Ste to zhodnotili, že ste neboli dobrý poslanec?
Zhodnotil som svoje schopnosti a teda, ak si pozriem na to, čo všetko poslanec má robiť, ako má vystupovať, tak ja mám napríklad problém s takouto mediálnym vystupovaním. Nerád som stredovanou pozornosti, neovládam veľmi ani sociálne siete, ani to prostredie teda pre mňa nie som v ňom doma. Zároveň nemám akúsi takú nejakú vlastnú prirodzenú schopnosť a potrebu seba prezentácie. Čiže toto sú také oblasti, v ktorých sa necítim doma. Zároveň viem, že sú dôležité pre toho poslanca, lebo aj pocítil som to sám v parlamente, ak človek chce niečo presadiť jednoduchšie, je dobré, keď o tom verejnosť vie, keď vie prostredníctvom napríklad tých sociálnych sietí vyvolať nejaký tlak na svojich kolegov, na ostatné strany. Čiže rozumiem, že to je veľmi dôležitá súčasť tejto práce a zároveň si uvedomujem, že v tom nie som až taký veľmi dobrý, takže viem si predstaviť lepších ľudí, ktorí tieto oblasti ovládajú lepšie.
Vy ste pritom za minulý rok jeden z desiatky najaktívnejších poslancov v Národnej rade. Záleží to od toho, koľko ste podali pozmeňujúcich návrhov, návrhy na zákony, poprípade koľkokrát ste vystupovali v rozprave a chceli niečo zmeniť. Takže dneska nezáleží na tom, či predkladáte dobré návrhy, ale záleží na tom, ako to viete mediálne podať?
Neviem, že či to je vec že dneska, že či na tom záleží. Myslím si, že v parlamente prechádzajú aj zlé návrhy a naopak neprechádzajú tie dobré. V každom prípade dneska je tá situácia, že tú mediálnu pozornosť si viete veľmi získať napríklad tým pôsobením na sociálnych sieťach, v čom sa necítim dobre.
Jasne, tá otázka bola o tom, že či je dneska dôležitejšie tá práca v parlamente po odbornej stránke, alebo či je dôležitejšie to, že či som aktívna na sociálnych sieťach a dokážem si tú pozornosť pre seba získať.
Neviem to takto akože percentuálne povedať. Určite, aj keď vidím mojich ostatných kolegov, tak nedá sa povedať, že by nedávali do toho viac alebo menej odbornosti. Myslím si, že tie návrhy, aspoň teda od nás, sú veľmi odborné. V každom prípade tá oblasť tej prezentácie tých svojich návrhov alebo mojej osoby je veľmi dôležitá na to, aby vlastne, a teraz sa to ani nesnažím nejakým spôsobom dehonestovať, je dôležité, aby ľudia, ktorí stoja za tým poslancom, za tým politikom, vedeli, čo predkladám, prečo to predkladám, prečo je to dôležité. Takže nechcel by som to hneď akože stočiť na to, že dôležitejšia je tá marketingová práca, to si nemyslím. Je dôležitá na to, aby ľudia, možno ostatní kolegovia, vedeli, že o čom ten návrh je a prečo je dôležitý.
Dostali ste vlastne ponuku kandidovať do tých následujúcich volieb? A bolo to iba z SAS alebo aj z iných strán?
Bolo to iba z SAS. Žiadnu inú ponuku som nedostal.
A pre vás toto znamená teda koniec v politike, alebo si viete predstaviť svoju politickú budúcnosť možno v nejakej inej forme, nie poslaneckej?
Pre mňa to znamená koniec politickej budúcnosti. Ako poslanca teda neviem, že čo myslíte konkrétne, že nejakú...
Tak stále človek môže byť napríklad ministrom bez toho, aby kandidoval. Môže byť na iných pozíciách, kde stále akože má nejaký vplyv na politiku, ale nie je priamo volený.
Áno, tak ministrom si neviem samého seba predstaviť v tejto chvíli, že by som mohol byť. Ja toľko nie som erudovaný v žiadnej z oblastí. Ďalšie nejaké pôsobenie zasa nechcem úplne vylúčiť. Ale nebude to volená funkcia a na 90% to nebude žiadna funkcia.
My nahrávame v stredu a dneska vyšli naše noviny s titulnou stranou, kde bol nadpis. Už iba rozdávajú. Bola to reakcia na to, že parlament schválil tesne pred voľbami vyššie penzie, rodičom policajtov dôchodkový bonus a rodinám vyšší príspevok na dieťa, bez toho, aby bolo zrejme, z akých financií sa to bude platiť. Je toto zodpovedné správanie parlamentu takto krátko pred voľbami?
Nie je.
A ako vy to vnímate? Že sa to posledné dni, posledné týždne vlastne deje pravidelne?
Dalo sa to čakať. Bolo to tak aj v tých minulých obdobiach. Veľmi dobre si pamätáme, ako na poslednú chvíľu boli schvaľované zastropovanie dôchodkov, napríklad, alebo 13. dôchodky. Čiže toto je vec, ktorá je, predpokladám, súčasťou volebnej kampane jednotlivých strán. Sme tesne niekoľko mesiacov pred voľbami. To znamená, že každá politická strana, každý poslanec sa teraz chce prezentovať a ako jedno najjednoduchšie sa dá prezentovať, ak nie rozdávaním peňazí.
Vy ste sklamaní z toho možno, ako ten parlament funguje, keď ste to teraz videli v tomto volebnom období?
Áno, dá sa povedať, že som sklamaný, aj keď zase nechcel by som, aby to vyznelo, že nejakým spôsobom vnímam len to negatívne, akože to, čo ma sklamalo, je množstvo možno neodbornosti, množstvo v zásade hnevu, netolerancie, ktorá v tom parlamente je. Na druhej strane nemôžem povedať, že by som to neočakával, alebo že to asi nie je podobné v iných parlamentoch. Ale áno, dá sa povedať, že som bol nepríjemne prekvapený v tom začiatku.
Viete, môžem ešte spomenúť ten moment, že kedy ste si povedali, že toto není možno to, čo som očakával od parlamentu?
Nie je to. Akože teraz sa pýtate na to, že či chcem, nechcem pokračovať, alebo že na to sklamanie, nesklamanie z toho fungovania.
Myslím na tom na začiatku, že keď ste si povedali, že mali ste nejakú predstavu, ako by mala vyzerať parlamentná poslanecká práca a zrazu ste videli, že teda to nie je úplne možno to, čo ste očakávali.
Myslím si, že ťažko, to sú 3-4 roky, ale myslím si, že ten prvotný impuls bol veľmi rýchly a to boli vystúpenia poslancov z ľudovej strany Naše Slovensko. Takže tie vystúpenia, to je niečo otrasné, hej, niekedy počúvať. Takže to bol určite ten prvý moment, kedy som si povedal, že pre Boha.
Do akej miery podľa vás parlament prispieva k tomu, ako veľmi rozdelená je dnes spoločnosť? My keď vidíme tie návrhy, či je to každého pol roka obmedzovanie interrupcií, či to tu boli vyjadrenia dokonca po vražde na Zámockej, na margo osôb z LGBTI komunity. Ako veľmi to podľa vás rozoštváva tých ľudí vonku, mimo parlamentu?
Musím povedať, že nie úplne dokážem ja prečítať nálady ľudí, respektíve odhadnúť, čo môže byť témou. Nikdy by som nepovedal, že problematika komunity LGBT+ sa môže stať témou v tejto krajine. V živote by ma to naozaj nenapadlo, a keď si spomenete na to, ako tá atmosféra bola, neviem, pred 3-4 rokmi, tak tá téma tu vlastne neexistovala v tom zmysle negatívnom, to, že táto komunika alebo títo ľudia tie problémy samozrejme mali a pociťovali, tak to je pravda, ale nebola tu verejná diskusia o tom, že či to dobrí ľudia, zlí ľudia, či majú mať práva, nemajú mať práva, nebolo tu toľko toho negatíva. Niekto mi vtedy povedal, že to môže byť téma, jedna z tém volieb v roku 2024. Ja som tomu nechcel uveriť, ale vidíte, že tá téma je jednou z dôležitých tém, o ktorých sa hovorí teraz v spoločnosti, a k tomu prispolo určite, a teraz nie len fungovanie toho parlamentu, ale určite k tomu prispeli politici, ktorí vycítili, že to môže byť téma, ktorá tú spoločnosť bude rozdeľovať a bude stavať nejaké tie hranice, kto kam patrí, aby sa vedel ten daný konkrétny politik niekam zaradiť. A je to tu. To znamená, že tá odpoveď na tú vašu otázku je, že áno, veľmi, politici dokážu veľmi ovplyvniť tú verejnú diskusiu, a ktorým smerom sa vedie.
A ako sa vám možno s ostatnými kolegami z iných strán, z iných klubov komunikuje? Lebo ak chcete presadiť nejaký typ návrhu, potrebujete teda v tomto období, je to vlastne už bez koaličnej zmluvy, takže môžete oslovovať vlastne všetkých o podporu, ale aké to je? Možno komunikovať s ostatnými klubmi? Ako vyzerajú tie rokovania s ostatnými poslancami, možno aj s tými, s ktorými máte rozdielne názory na mnohé otázky. A zároveň, lebo tá verejnosť vidí tie vzťahy možno v nejakých diskusiách, kde sa stretnete, možno si pozrú niekedy parlament, ak majú taký záujem.
Zlozvyk.
Alebo si pozrú teda správy, kde môžu byť tie zábery. Ale predsa len v tom parlamente to funguje inak, ako vidíme navonok. Tak aké sú tie možno vaše vzťahy? Ako to vyzerá to rokovanie, keď chcete, aby sa nejaký návrh podporil?
Máte pravdu, že je to taká dichotómia v zásade toho fungovania, že častokrát navonok tie vzťahy pôsobia veľmi vyostrene. Pre mňa to tiež bola jedna z takých vecí, z ktorých som bol prekvapený, alebo ktorú som vnímal ako zaujímavú vec, že ľudia, ktorí sa na oko sú na seba nahnevaní, tak zrazu potom, keď nie je zaostrená kamera, tak sa rozprávajú. Na druhej strane, akože treba to pochopiť aj tak, že vy nemôžete byť v konflikte 24/7. Hej? To znamená, že ak chcete fungovať nazvem to normálne, vo výboroch, v tom pléne, napríklad pri presadzovaní nejakého zákona, tak zasa nemôžete byť v konflikte celú dobu. Už to tie medziľudské vzťahy nedovolujú. Hej. V tom parlamente je množstvo situácií, kedy si v zásade tí poslanci potrebujú, nazvem to, pomôcť. Hej, v zmysle, či už tieto fungovanie výborov, niekto nemôže prísť, potrebuje, aby ho niekto zastúpil. A vtedy požiadate aj kolegov z politických strán, ktorých nevolíte, alebo nie ste sympatizant. To znamená, že ten život reálny prináša množstvo takých situácií, kedy nastupujú, nazvem to, normálne medziľudské vzťahy, a vy si zase nemôžete dovoliť, aby to bolo stále na ostrej nože. Ale to isté ja môžem povedať aj z môjho pôsobenia vo firme alebo vo firmách. Môžete mať s kolegami množstvo rôznych názorov na rôzne témy. Na druhej strane, keď proste potrebujete pracovať na nejakej spoločnej úlohe, tak sa snažíte vychádzať, lebo inak sa to nedá. No.
Rozumiem, v tej firme asi tak často neprichádza do tých diskusí možno práve tie kultúrno-etické otázky, ktoré sú v parlamente veľmi často na dennom poriadku. Pri možno tých spolupracovníkoch často neviete, aké sú ich názory v takých tých najvyhrotenejších témach.
Na druhej strane sa aj vaši spolupracovníci môžu zachovať ku vám veľmi zle, môžu urobiť nejaký podraz, ja sám som to zažil viackrát. Vôbec to nie je o tom, kto má aký názor na potraty napríklad, ale kto niečo v tej firme utrusí a tak ďalej. To znamená, že ja nehovorím, že ten parlament je naozaj v tomto veľmi špecifický. Neporovnávam to, že je to jedna ku jednej, len hovorím, že aby si to možno ľudia vedeli predstaviť, že aj vo firme, v medziľudských vzťahoch, nie každý má dobré vzťahy s rodinou napríklad, ale snaží sa človek vždy nájsť nejaký spôsob, ako, keď teda nie je úplne že konfliktný typ, ako výjsť s tými ľuďmi.
To znamená, že napríklad vy ste rokovali niekedy s poslancami Smeru alebo SNS o podporu vašich zákonov?
Nie. To zase musím povedať, že čak ja mám tiež nejaké červené čiary. Na tú vašu otázku, keď sa ešte dostanem k nej, aby som to premostil možno, tak sú niektoré zákony, ktoré sa mi zdajú možno niekedy problematickejšie, ale ja v zásade som nemal doteraz nejakú tendenciu rokovať s tými stranami. Spolieham sa na to, že ľudia, ktorí v tých stranách pôsobia, poznajú ten návrh alebo vidia ten návrh. Pôsobíme z tohto pohľadu veľmi podobne, že pred každou schôdzou sa ten poslanecký klub stretne, pozrie si, že aké zákony sú, ten team leader v danej strane povie, že aký je jeho názor. Čiže ja skôr sa spolieham na to, a samozrejme, že v momente, keď mám pocit, že niekto môže niečomu nerozumieť, alebo príde nejaký dotaz, hej, od kolegov, tak samozrejme, že odpovedám na tie otázky, snažím sa vysvetliť, ale nemal som ja nikdy tendenciu, aspoň si nepamätám, že by som teraz išiel vysvetľovať nejaký môj návrh zákona. Keď sa vrátim k tej ešte ďalšej otázke, teda, že čo som spomínal, tie červené čiary, nie, zlesená sa, to je proste vec, ktorú ja naozaj akože neriešim. Stalo sa mi napríklad pri minulom zákone, že sa ma poslanec dopytoval zo strany Smer, ospravedlňujem sa, teraz mi to meno vypadlo, na pozmeňujúci návrh, ktorý budem predkladať k môjmu zákonu o fonde vzdelávania, poslal som mu ho, on mi odpovedal. Hej. Čiže to sú presne, akože tam narážame na tie normálne fungujúce vzťahy, že je milión situácií, kedy musíte normálne komunikovať, to samozrejme neznamená, že schvaľujem to, čo strana Smer momentálne robí.
Vy ste mali byť v určitom období počas tejto koalície podpredsedom parlamentu, nakoniec ste sa ním nestali. Myslím, že vám to o jeden hlas ušlo, aby ste boli podpredsedom. A čo sa vlastne vtedy stalo? Vtedy tá koalícia ešte fungovala, sice to už bol Eduard Heger premiérom, ale ešte stále tam bola SAS v koalícii a aj tak sa to vlastne nepodarilo. Vy viete dnes, prečo to bolo?
Tak neviete to nikdy určite. V zásade sa nad tým samozrejme už ani nezamýšľam. Predpokladám, tak ako som to predpokladal predtým, že za tým bola tá naša roztočka v strane Za ľudí. To bolo tesne predtým, kedy som mal aj ja rozhovor, aj vlastne prepukla celá tá naša nespokojnosť s predsedničkou strany Za ľudí pani Remišovou. A ja predpokladám, že to stalo za tým, prečo som sa teda pod predsedom parlamentu nestal.
Teraz vlastne Veronika Remišová vrátila do parlamentu, keďže máme úradnícku, alebo teda vládu odborníkov. Rozprávate sa na chodbách?
Nie.
Ani sa nepozdravíte?
Ja sa priznám, že nie.
Takže vaše vzťahy sú úplne na bode mrazu, alebo teda ako to vyzerá? Že sa obchádzate na tých chodbách?
Tak neobchádzame sa. Zasa nezabočím na toaletu, keď ide oproti mne. Ja to poviem takto, že ja som tú stranu spoluzakladal, vybudovali sme ju na Zelenej lúke a ja to stále riešim nejakým spôsobom, alebo teda beriem to osobne, to, čo sa s tou stranou nakoniec udialo. Samozrejme, že mám na tom aj ja svoj vlastný podiel, urobili sme tiež chyby, ale pre mňa to zatiaľ je stále nejakým spôsobom takáto otvorená rada, ktorá vo mne naďalej žije, takže neviem si predstaviť akože normálnu komunikáciu s ľuďmi, ktorí s tou stranou urobili to, čo s ňou urobili.
Že ste to nevysvetlili za to obdobie, odkedy ten rozkol nastal, čo ste odišli?
Tam nie je veľmi čo vysvetľovať a jedna aj druhá strana vie, čo spravila. A neviem si predstaviť spôsob, akým by sme mohli niekedy spolu fungovať, ale takto, že ono to ani nie je téma môjho života ani momentálne, takže nie je to dôležitá vec z pohľadu nejakého vyrovnávania sa s kolegami z tejto strany. Skôr to hovorím kvôli tomu, že sú veci, ktoré v živote sa s vami vlečú nejaký čas, s ktorými vnútorne žijete, keď to takto poviem, a toto je jedna z nich v mojom živote.
Vy ste stali vlastne pri Andrejovi Kiskovi, keď prezentoval tú stranu, keď teda na tých začiatkoch. Ste s ním v kontakte? Vy ste napríklad s ním hovorili, či už teraz, keď ste sa rozhodli už nekandidovať, po prípade, keď bol ten rozkol strany, komunikujete nejakým spôsobom s Andrejom?
Áno. Andrej je z Popradu, ja som z Popradu. Ja dovolím si povedať, že sme priateľmi, takže pravidelne komunikujeme.
Čo vám povedal na to, že už nechcete byť v politike?
Vzhľadom na to, že aj ani on nie je v politike, tak ho to vlastne teší, že sa jeho kolega, priateľ vráti do Popradu.
Takže budete spolupracovať?
Je to možné, je to veľmi možné.
Vlastne z parlamentu odchádza napríklad Jan Benčík. Vy máte tam takú diskusiu o tom, že či vlastne poslanci, ktorí tam prišli na jednovolebné obdobie, ako vnímajú ten parlament, lebo hovorili ste s ním o tom, že, lebo on tiež prezentoval takto sklamanie z politiky, možno z toho fungovania parlamentu. Hovorili ste s ním o tom?
Tak sme kolegovia, chodíme spolu na obed, to znamená, že okrem hokeja, futbalu, rozoberáme rôzne iné spoločenské témy, ktoré nás zaujímajú, čiže jasné, rozprávame sa aj o takých veciach, ktoré sa tam dennodenne stávajú, dennodenne človek môže byť sklamaný z niečoho, čo tam zažije. Ale zase akože nerad by som z toho robil akože nejakú silou mocou negatívnu vec. Proste ten parlament odráža to, ako je tá slovenská spoločnosť momentálne nastavená. A taký sme. A taký sme v parlamente, možno tam je to viac okaté, ale taký sme v práci, taký sme v obchode. Čiže každý človek podľa mňa v živote sa stretáva s tým, že ho niečo hnieva na fungovaní života, zamestnania, práce a tak ďalej.
A do akej miery do toho, čo vás hnieva, prispel vlastne ten príbeh celého Za ľudí?
Akože takto, že ono, ten samotný príbeh, nemôžem povedať, že je hlavnou podstatou toho, že prečo ja už teda nechcem pokračovať ako politik, ako poslanec. Na to som odpovedal v tom začiatku, že čo sú tie dôvody. A myslím to úprimne. Mňa to mrzí osobne, skôr ten osud strany Za ľudí. A ak sa môžem pozerať na to, že ako mohol prispieť, tak skôr sa na to pozerám takým spôsobom, že ak by tú stranu v danom okamihu viedol niekto iný, mohla celá tá povedzme vláda alebo celá tá koalícia fungovať inak. No.
Rozumiem, ale by si...
A preto mohli byť aj dopady ako keby fungovania tej koalície iné. No.
Vôbec to ešte pred vlastne dvomi rokmi, keď bola práve tá téma toho rozkolu, sme hovorili, že teda podľa vás tá strana má budúcnosť. Dneska vidíme, že Veronika Remišová rokuje s Olano o tom, že bude kandidovať na ich kandidátke, pretože strana Za ľudí teda nemá preferencie na to, aby sa pravdepodobne dostala do parlamentu, aspoň to ukazujú prieskumy. Tak ako vy možno sa spätne pozeráte na to pôsobenie strany Za ľudí?
Viete, ja vám poviem, že je to moja osobná trauma a vy do toho stále dostate. Necháte ma v kľude si to spracovať.
Nejde o to, že tu máme ďalšiu stranu, ktorá zase bola iba na jedno volebné obdobie, ktorá pôvodne chcela byť premiérskou stranou, mala veľké ambície a skončili sme tak, že vy ste teda v klube SAS, strana vlastne nemá potenciál, tak len chcem vedieť, že či to prosto nebola chyba.
Nebola chyba, no ono... Viete, že s odstupom času sa veci zdajú byť rôzne, niekedy jednoznačnejšie. Keby sme boli v roku 2018, v roku 2019, keď tá strana vznikala, vedeli by sme to, čo sme vedeli vtedy, tak vtedy som do toho projektu vstupoval s tým, že je dôležitý. A vtedy bol ten projekt budovaný s tým, že nemá byť na jedno použitie a že je to premiérska strana, alebo teda tak sme to budovali, aby to bola strana, ktorá bude mať veľký vplyv na slovenskú politiku. Bohužiaľ, nevyšlo to. Mňa to mrzí. Znova hovorím, že urobili sme aj my chyby. A ja osobne. Viac k tomu neviem povedať. Bohužiaľ, tá situácia je taká, teda, že dneska tá strana Za ľudí, aj po tom, čo my sme odišli, je s percentami tam, kde je. A myslím si, že aj ten odstup času ukázal, teda, že asi sme mali pravdu. Tá odchádzajúca 67 ľudí z tej strany, že teda Veronika Remišová nie je ten správny človek na správnom mieste. No.
Ako si budú ľudia pamätať vašu koalíciu?
To je dobrá otázka, to si tiež myslím, že asi povie až odstup času. V každom prípade dneska taká tá nálada, ktorá poukazuje na chaotické riadenie, na to, že teda tá dôvera v tie štátne inštitúcie klesá, tak asi veľmi veľa napovedá aj o tom, ako sa ľudia s odstupom času budú pozerať na túto vládnu koalíciu.
A ak teraz niekto zvažuje, že teda ešte bude kandidovať do parlamentu v nasledujúcich voľbách, máte niečo, čo by ste mu poradili, na čo sa má pripraviť? Čo možno vás prekvapilo a museli ste si na to zvykať?
Jasné. No, v prvom rade ja si myslím, že je dôležité, aby ľudia, ktorí chcú ísť do politiky, kandidovať do parlamentu, aby tak spravili. Hovorím, že podľa mňa je to jedno z najdôležitejších povolaní, ktoré tu na Slovensku máme, aj keď si teda nevybudoval najlepšiu povesť, ale myslím si, že je to tak, preto je dôležité, aby bol záujem o to, aby ľudia vykonávali túto profesiu. A aj to, čo som vám povedal na začiatku s tým, že či mám ja napríklad problém, tak to je jedna z oblastí, hej, ktorú ten človek musí nejakým spôsobom byť pre ňu nadchnutý, ale musí ju ovládať.
Mal by vedieť dobre správať svoje sociálne siete.
A presne tak. A druhá vec je, že teda áno, že je to aj špina v tej politike. Už len to, že sedíte vedľa ľudí, ktorí klamú, o ktorých viete, že aké veci napáchali, tak precitovejšie povahy nemusí byť úplne jednoduché. Hej? To znamená, že je to prostredie, ktoré nie je úplne zdravé, no, pre ľudskú psychiku a treba sa obrniť. O to som vďačnejší, že je veľmi veľa ľudí, ktorí spĺňajú všetky tie morálne, zodpovedné, aj odborné prednosti a zvládajú aj tú ľudskosť v rámci tej politiky.
Už viete, koho budete voliť v septembrových voľbách?
Ja myslím, že to budú moji kolegovia zo strany SAS.
Tak veľmi pekne ďakujem, že ste prišli ku nám do štúdia. Toto bol podcast v redakcii.
Ďakujem. Nemáte za čo, ja ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie.
Moje meno je Veronika Folontová a do počutia na budúce.